Roja beriya cejne firokiyên bêçek ên bê mirov ku jê re dibêjin sîha li gundek Çolemêrgê bomba avêt nav grûpek ku lûr sê kes hatin kuştin yek ji wan Mehmet Temel bû û sê kes jî birîndar bûn. Wilayeta Çolemêrgê di daxuyên yek de belav kir û got ew her çar kes piştevanên PKK ne ji bo civînek endamên PKK re lûr bûne. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu jî got sîha sivîlan kuştiye û daxuyên yek de behsa çîroka kesên ku bûne hedef kiriye. Hem Serokkomarê Tirkiyeyê hem jî Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê daxuyaniyan dan û Tanrıkulu bi piştevaniya PKK tohmetbar kirin. Gotin yên ku bûne hedef ne sivîlin, terorîstin. Serfermandariya Artêşa Tirkiyeyê jî daxuyaniyek belav kir û got di operasyona da ji bo ziyan nekije sivîlan hesas tev digerin. Û di operasyonan da terorîst, qaçaxçî û piştevanên terorê tên hedef girtin. Baroya Amed, Wan û Hekarê ji bo îdiayên sivîl hatine kuştin lêkolîn bikin çûn gund û serdana malbatan kirin.
Ev mesele Efkari umumi de te haberdan. Ya ev her çar kes sivilin ya ne sivilin o nav hem siyaset medara nav civa geci demek ki direş te haberdan. Hem hukuk nasa ve ku em vezifa xo bininci se baro baroya gerbekir baroya hakkari u baroya vani me heyetik avakir o dozde ilone em çun bajare hakkari elve de mebaliye bajere dozgarre o her du şahsi kuşna von har çar kesa her du yek hatine girdin yani Musa Tarhan o İbrahim Sah Mert Hafsa girtigaha Hakkari de von rehavditinek çeker Malbata Mehmet Temer rehavditinek çeker
Dozgariya Çolemêrgê gotiye 5 endamın pek ekelur bune 2 kes hatne kuştun 3 kes şibrindar raviyane Hecai Gotne, pişti bu yeri 3 kez birindar bun. İbrahim Sak u Musa Darhan bi iddiaya endemtiya rexisna teroriş nexweşxaneyi hatin girtin. Baro bi her duyan rajê hevdîtin kirine. İbrahim Sak u Musa Darhan destnîşan kirine ew li binê dara guzan bûne li piknikê. Vesayetek hatiye bawan û ji wan nan sendiye ku di navan de 5 endamên PKK hebûne. Lê duyê kêliyê de teqîn çêbûye. Heyeta baroyê daxuya kirin Mehmet Temel, Musa Tarhan, İbrahim Sak û İsmail Aydın sivîlên û Çolemêrgê dijîn. Du êrişan da du endamên PKK hatine kuştin, du sivîl jî hatine girtin. Û di dema merasîme cenazeyê de malbata Mehmet Temel ra jî astengî hatine derxistin. Serokê baroya Amedê Ahmet Özmen ku ew jî çûbû serdana malbatan û lêkolînan kir hevdîtinan pêk anî ji bo dengê Amerîkayê hizr û nêrînên xwe jî li ser vê bûyerê wiha anî ziman.
Heyeta me jî me raporek ava kir. Li wê de em karin vê bêjin gorî gotinên wan ev çar kes ev nîqaş sere ku hev sivîlin yan ne sivîlin. Ev çar kes ev royê derin wî ku ciyê ku mesele lê çêbî yanî kaniya reş ser gundê talê. Li wê de piştî ku ew demekî disekinin gorî gotina wan 5 hev mensûbe örgütê tên bawan şuan re dibêje ki hûn çi vê çi dikin ew jî dibe em şuan re hatine wekû havê nankî bixwin wekû havê nanekî çêkin dawiyê sê hev cem wan rûdinên du hev jî dûrî wan disekinin û di wê esnayê de teqînîkî çêdibe û du hev mensûbên örgütê û Mehmet Temel jiyana xweş dest dide dudu çar jî tevde dudu sivîl dudu jî endamî örgütê birîndar dibin encama ku netîca ku em giyaştinê ev her çar merev yani Mehmet Temel, İbrahim Sağ, İsmail Aydın, o Musa Tarhan, El Hakkari dijen malê wan Hakkari ne ev gundekî jî çûne gundê wan e şûyê bar kirine û aniha hatine Hakkari her çar jî xwedîkarin yek wekavê lokantekî dixebitîne yek teysatçî avê ya jî kalorifera ye em bêjin yek şimaliyê de emeklî bîye taqawud bîye û her çar zewacin
Baro behsa kanunên Tirkiyeyê dike û dibêje Tirkiye aliyek peymanê mafê mirovan ê Ewropayê û jiyana her kes bi yasayan hatiye parastin. Her wisa dibêje di müdaxaleya operasyonan da divê armanc ew beku kuştin pêk neyê. Baro dibêje êriş nêzî gund û bajaran e. Hêza bi hatiye karanîn di civakên demokratîk de encamek bê pîvan derxistiye holê. Baro dixwaze komisyona mafê mirovan a parlamentoyê jî lêkolîna vê bûyerê bike. Her wisa destnîşan dike ku sûcdarkirina Van kesan ab bu piştevaniya terorê ne li gorî encameke lêkolîneke hukûkiyê ji ber ku dema ku di bûyerê de li wir bûne bi vê sûcdarkirinê rûbirû mane. Her wisa di rapora baroyê de hatiye îfadekirin ku divê ev bûyer di çarçova mafê jiyanê û dewleta hukûkê de bê şîrovekirin ne li gorî daxuyaniyên siyasî. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.